kun Washington DC irra gama radio of television in kadarbu sagale America saganta afan oromoti kibtata chaansa kula jabara kumala mabdik demi sadi attamultan hordofto ta kenya kanisin kesu mesu an tujbe horati rooba marsaa shan erga hafee booda dhiyeenya roobeen qonnaan bultoonni booranaa midhaan oomishanii galfachuuf abdii qaban. Irreessa Tajoo roobaa kan waggaa waggaatti haroo Dambal irratti ayyaaneffamu laajisee qorannoon dhihaatee jira. Lakkoofsi namoota wal waraansaan Sudaan keessaa dhiyeessan Itoophiyaa seenan 20,000 ol ta'ee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan sana feera amma gara oduutti dabarra.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Itoophiyaatti dhaabbanni tajaajila baqattootaatii fi warreen baqarraa deebi'anii wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiruun kan ka'e kolagaltoonni 3,000 ol ta'an Itoophiyaa seenanii galmaa'uu isaanii beeksisee jira. Akka dhaabbatichi jedhachi lakkoofsi kun namootan idilee jireenya isaanii irraa buqqa'an miseensota hawaasa dippiloomaasii godaantota diinagdee daangaa Itoophiyaa seenan ittuu hin ta'in namootan kanaan dura Sudaan keessatti kolagaltummaa gaafatanii dhaabbata dhimma baqattootaa kan mootummoota gamtoomanii yookaan UNHCR jalatti seeraan galmaawanii jiran akka ta'e ibseera. Dubbiimaan dhaabbatichaa Baakaal Nuguseen kolagaltoota 3,200 Sudaan keessaa baqatanii gara Itoophiyaa seenan magaalota daangaarra jiran matammaadhaa fi kumruuk irratti galmeessaa jiraachuu isaaniitii fi hawaasni addunyaa akka namootan kanaaf gargaarsa taasisu gaafachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaasee jira. Karaa biraatiin dhaabbileen mootummoota gamtoomanii akka jedhanitti namootan lola Sudaan keessatti taasifamaa jiru baqatan karaa adda addaatiin daangaa Itoophiyaa keessaa seenaa jiru. Akka gabaasni dhaabbileen kun kaleessa baasan jedhetti naannoo Beenshaangul Gumuz godina Matakkal aanaa gubbaa bakka Almahaal jedhamuun baqattoonni 15,300 seenanii jiru. Bakki kun bakkeewwan baqattoonni gara Itoophiyaa seenaa jiran keessaa isa 4ffaa akka ta'e beekameera. Itoophiyaatti dubbihimaan dhaabbata dhimma godaantotaa yookiin IOM Kaayviraay akka VOAtti himanitti magaala matammaatti amma ammaatti namoonni 20,700 olii galmaa'anii jiru. Namootan galmaawan kun lammiilee biyyootan 66 akka ta'anis ibsuu isaanii Kennedy Abaate gabaaseera. Akka gabaasni dhaabbilee gargaarsaa ibsanitti yeroo ammaa namootan Sudaan keessaa baqatanii biyyootan ollaa seenan 200,000 ol kan ta'an yommuu ta'u 70,000 kan ta'an immoo achuma Sudaan keessatti qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru.
Tokkummaa mootummootaatti biiroon qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa OCHAN akka jedhetti balaan lolaa rooba naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti miidhaa geessisaa jira.
Rooba cimaarraa kan ka'e lolaa bishaanii uumameen bulchiinsa naannoowwan Somaalii Oromiyaa naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa naannoo uummata kibba ba'aa Itoophiyaatii fi Affaar keessatti namoonni 20,000 lakkaa'amanu qe'ee isaaniirraa buqqa'uun isaanii beekameera. Naannoowwan kana keessatti namootan 35,000 olii jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii namoonni 45 du'uu isaanii beelladoonni 23 lolaa kanaan fudhatamuu isaanii kan ibse OCHAN naannoo bulchiinsa Somaalii keessatti qofa lafti qonnaa hektaara 99,000 ta'u lolaa kanaan miidhaan irra ga'uu isaa akka beeksise Addis Chokkole Diredowaa irraa gabaaseera.
Mootummaan naannoo Sidaamaa Itoophiyaa ji'oota 3 darban keessatti koomishinar investimentii naannichaa dabalate aangawoota mootummaa 136 himannaa malaammaltummaa irratti dhiyeessuudhaan to'annaa jala oolchuu isaa beekseera. Abbaan alangaa waliigalaa naannichaa Maatoo Maaruu VOA'f akka himanitti isaan keessaa 72 hidhaa waggaa 3-11 itti murame. Hidhaan kun qaama tarkaanfii farra malaammaltummaa jalqaba bara kanaa eegalame ta'uu himaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Gara oduu taanutti ennaa ce'en immoo wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru dhaabsisuudhaaf haala gargaarsa namoomaa mijeessuuf Saawudii keessatti mariin yommuu taasifamaa jirutti kaartuum keessatti haleellaan itti fufee akka jiru gabaasamaa jira. Bafaqaadu.
Oduu wanjiraattota magaala kaartuumii waabeeffachuudhaan Sudaan irraa bahaa jiran akka ibsanitti wixata kaleessaa humni waraana Sudaan qabiyyee humna dafee qaqqabaa naannoo magaala kaartuum jiru irratti haleellaa xiyyaaraa taasisaa kan ture yommuu ta'u magaalotan naannoo kaartuum jiran Bahaarii fi Unduromaan keessatti wal waraansi cimaan taasifamaa akka jiru ibsaniiru. Lola kanaan walqabatee hoogganaan garee waraana dafee qaqqabaa Jeeneraal Mohaammad Hamdaan Dagaaloo ergaa viidiyoodhaan dabarsaniin lolicha keessatti ajjeefamuu yookaan madaa'uu isaanii ilaalchisee oduun faffaca'aa ture akka dhugaa hin taane ibsuun isaanii beekameera. Gareewwan lamman jaarsummaa Saawud Arabiyaatii fi Yuunaayitid Isteetsiin marii magaala Jiddaa keessatti taasisaniin mirga siviilotaa eeguudhaa fi haala gargaarsa namoomaa danquurraa of qusachuudhaa fi waliigaltee mallatteessuun isaanii gabaasamee jira. Waa'ee akkaataa waliigalticha hojiirra oolchuutii fi dhimma dhukaasa dhaabuu irratti marichi akka itti fufee jiru ibsameera.
Walakkeessa Somaaliyaa magaalaa baay'ina nama hedduu qabdu Balawayin keessatti lolaan bishaanii maatiiwwan kumaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqisee jira.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa yookiin OCHAan akka jedhetti namoottan balaa lolaa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqaanii 2019 dabalate namoottan 4,000 fi 60,000 ol ta'an irratti miidhaan qaqqabee jira. Bishaan guutee dhangala'ee jiru kun hospitaala guddicha magaalichaa dabalate waajjiraalee mootummaatii fi jaarmiyaaleen tajaajila hawaasaatiif barbaachisaa ta'an akka cufaman dirqisiisuun isaa gabaasameera. Jiraataan magaalichaa tokko akka madda oduu Associated Pressitti himanitti baay'inni bishaaniitii fi miidhaan inni geessise seenaa naannoo sanaa keessatti waan argamee hin beekneedha. Lolaan kun itti fufataanaan dhibeen kolooraatiif busaa uumamuu danda'a jechuudhaan jiraattonni magaalichaa akka sodaa qaban Associated Press gabaaseera.
Ganna sadan darbaniif erga roobi irraa citee booda bokkaan godina Booranaatti roobi jiraattotaaf abdii uumee jira. Keessumaa warri rooba argateen qonnaa qotatan midhaan waqtii shan booda argachuudhaaf akka dharra'anis akka eeggachaa jiran dubbataniiru. Gama biraan rooba booda margi horiif biqilus loon hedduun caamaan waan dhumaniif amma gatiin loonii garmalee akka ol ka'e dubbatanii jiru. Waajjirri qonnaa godina Booranaa jiraattonni godinichaa si'achi jiruuf jireenyi isaanii horii horsiisuu qofaarratti akka hin fuulleffanne taasisuuf akka hojjetaa jirullee ibsee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Kun godina Booranaa aana Yaaballoo ganda baadiyyaa diida Yaaballootti kan argamu qe'ee obbo Diidaa Summaati. Abdii Diidaa Summaa erga qonnaan sanii ganna 10 darbee jira. Garuu ammoo ganna 3 darban walitti aanee roobii baduun hoongeen dhufe loon hedduu midhaan facaafatellee irraa mancaasee ture. Amma bu'aa bahii kana booda yeroo jalqabaatii fi xaafii haamuuf qophaa'aa jiran.
Waaquma hadhannaa inni hadhannee sanyii darbinee waaqni nu gargaarii inni hadhannee waaqni nu gargaara. Annaa eegaan laftaan qotee yoo ani qotee facaasu. Maa waaqa rooba qottee jennaan ayi waaqa rakkoo hin qabnu rakkoo qabaa waaqa hadhadhaa jedhee facaase eegi isaan guyyaa lamoolaa waaqitti nu roobe guddoo gammana lafti sun cuftinuu galaan taate jechuudha. Lafti kun nagi kaa 15 hin geetti. Xeefi boqqoolloo homu kana.
Amma kam jira.
Dansa gammachuu qabna.
Godina Booranaatti duraan araddaawwan hoongeen qullaa ta'anii onanii turan amma magariisa uffatanii mul'atu. Qonnaan bulaa kolola qoodoo illeen asuma ganda baadiyyaa diida Yaaballoo jiraata. Loonii fi horiin kaan waan dhumee fi hojiin midhaan facaafachuu jabaa ture jedha.
Boonii aga nuur dhufee fi nuurratti ture guddoo nu rakkise. Qabeenyi qabnu nu adoola fallee qonnu horsiisee bula horiin sun nam tokkoolleen hin jiru. Rakkanne gannarraa ammoo wanni namni lafaan qota garii namallee xamadanii lafaa yaqote. Kaan gindaa xamadee hirsii qabate kaan gindaa harkise namni akkasii lafa qotaa ture. Lafummaa akkanuma gubbaallee biyya gubbaallee naqan kan lafa hin qoonne akkanumatti. Ammoo waaqni roobee amma rakkoo sun keessaa irra fooyyee qabna. Roobi dansa. Dansa ammallee itti nuufuu fi dansa jenna. Hagara ammoo dansa. Midhaan kun inni qonnillee eegee hagar diqqoollee ni jirani. Hagar immoo hafee ammatan bokkaan barbaannellee ni jiran. Guddoon immoo diqqoo jira ammallee rooba fedha. Kanaafuu rooba ammallee nuun feena. Arri immoo dansaa gammachuu qabna.
Lafa qaburraa qamadii xaafii fi kaan facaafachuu kan dubbatu Koloola ammallee maatii isaa gargaarsa mootummaa irraa argamuun qofaa akka jiraachisaa jiru himee eegar midhaan faca'e kun harka namaa laaluurraa na oolcha jedheen abdadhaa jedha. Dida summa konnan bulan kan si odubatu amalle awasne godina borna jurusa ka jeltuda fi horsisa ko falalu hinkabu jada
tanu matalle dabars tamutum malle nu matan raggargar laftan gam ogesatin namaf qodani uditan kes nam galchani namu bachisani laftu warqi qabt midan kunu albudi qalan gardibi seftneti ii motumad arku qabachu dabani laftan rafa yadamu dandawu mala laftana qonna olu mal
hongen gurina borna ganna sadif ture kanni rahube kabenya orsi saloniti wajjer jallisi fi orsi sebula gurnicha armandu rakkabe we fimetti kesuma longurina borna dibenta sadde temijatan hola ganna sadif turen dumani jiran amma garu ergerom ne robe as gatilloni lecha yedu debale jira kuni anaya ballotti ka argamu gaba gudicha wori kan gurina bornati obbo boruganya ganda abunyorra gaba da baccu fasdufan
wegi bardar gi dara dar biani londi bil khumla ma gurgura londi bishani gurguran barara garre takata baybeni hamde mudeme aduna misani yarka kabu waqna mudaka be galati sama urini jiram qaba nafallen kam zangar tan kana laji jirame gatil laji jirame boranni amma gar khenya khana dufetini khumdi dam shani ngita taita
maanguddo do yodullechas gababa keesani dabbatun arge
ami walon qabu kan qamle tirgudda ha kiduri qubatura ha ma chibae tana abrami suni ori wanar kaga munqabu immo wanni amma warre mo halera gati dan di kombitate arga ti gom durgura chuj ani yu amuguya suni loy abiya sadedi birukum sadeti gurgurukum toktoko arwari arare kum kudan ilama tammi wari yawadi dijirsuna akas gurgura chuchi
dirgago jarsodida hojita wajiragali ana yaballoti
awuchama aga hum kudani torba kudani ja kudan sadeta kasi bitamu jiredani formile nak diddam shani diddam tor diddam sadeti bitamu jir umati baaye bitachun dandeo na gaden bitatmale na mikham bitachun dandeo ori fi ori kabya dabe amdi kan argamem gabatu jurhun gabani sani gabay khum kudan shan kudan jay jira hanafu bitatu an dande ne fumati yo de harade gartati ni ngo na dadafa dufte o bitef male haram otumati de gartar gasani yo bitanif male bitachun dande re at
obbo mahammed abakoda ogana wajira qodna gudna bornati barakana gudna bornati la fektar kuma sagaltami torbaul minangu sa adda fecafa me jiraachu imani angini gargar sanyi fitao akkasumas de gar sikonna kan marna ma walingenye jirani jiran anuti omishagari kan danda anke satis amma minan torbe murasa boda makara kajal kabumu juru kaneran obbo mahammed motu manan norumiya gudna bornaf parana de gar sikonna milu nibbaul basu tai sulle dubatani jiran
roobi jiraannan naannoo siisee gulaatti rakkoon hin jiru midhaan hin baha. Kanaaf iddoo roobaan oomishachuu dandeenyu roob lam qabna agayyaa ganna irratti qabna. Naannoo kanatti akkamitti midhaan bal'innaan lafa argatee ogummaan hubannoon kun kennameefi hubannoon kun qonnaa kun kennameefi akkamitti lafa bal'innaan qotatee facaafataa nyaatan akkamittuuf danda'aa. Wanni jedhamu yaadamaa jirra ittiillee hojjechaa jirra ittiillee galaa jirra.
Raawwee hojii kanaas bulchiinsa lafaa waliin hojjetaa jiraachuu kan jiran obbo Mahammed keessumaa kan naannoon Oromiyaa ifoomse hojiin jallisii godinaalee horsiisee bulaaf jedhamee hojiirra ooluu jalqabe waan kanaaf furmaata gaarii ta'aa jiranii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boorana yaaballoorra.
Jaarmiyaa baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhutti torban darbe keessa lakkoofsi namoota Sudaan irraa gara Chaaditti baqatanii dachaa lama ta'ee 55 yoo ga'u hedduun isaanii dubartootaaf daa'imman ta'uu ibsee jira. Henry Wilkins baqattoota Sudaan reefu mooraa haaraa tolfamu Kachaad baroota keessatti argaman haasofsiisuudhaan gabaasee jira kuno. Gareen gargaarsaa baqattoota torbee darbee Sudaan irraa gara Chaadi dhufan kanneen 25,000 ta'an gargaaruuf rakkachaa jiru. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhutti erga wal waraansi Sudaan eebila 15 jalqabee as lakkoofsi baqattoota Sudaan keessa jiran dachaa lama dabalee jira. Mooraa namoonni haaraan dhufan keessa jiraatan dhaqqabuuf VOA'n magaalaa guddoon Jaameenaarraa balali'uudhaan achiis konkolaataa sa'aatii 4 fudhateen gara magaalaa fagoo jiru boroota kadaangaa Chaadiif Sudaan irratti argamu deeme. Asittis qubsumni torban tokko dura hin turre amma magaalaa tokko ta'eera. Bakattoonni kun lixa daarfuur irraa ka dhufan yoo ta'u, seera dhablummaaf jeequmsi hawaasa gidduu jiru kan irra caalaan sagaree arabota hidhataniif gur'aachota Sudaan keessaa shoror keessaniin raawwatama. Walitti bu'iinsi Sudaan mudate hookkara baay'ee kakaase. Baqattuu kataate Kadija Arbeeb Abdurahman akkamiin boroota akka geessa VOA himtee jirti.
Iyaa jettee jibte daa inni ni shirbe. Ayiwa mee asa mara waa taaban taame. Wala binu dhukoo kaloo munde.
Sababa lola sanaan koongaarraa dhufnee jette shoror keessota hedduutu gamas jira. Kanaafi kan baqattoonni hedduun gamasii dheessaniif homaa of harkaan qabnu nyaata argachuu akkasumas nageenyaaf jecha as dhufnee jette. Gama biraan Isaaq Baakaar akka jedhetti erga torban darbee qabee borootaa keessa jira. Ituun baqatiin dura gareen namoota hidhatanii magaalaan ni jiraatu koongaa ennaa weeraran arguusaa dubbata.
Marraat yaani kulli malaazaa namoonni ijji filbeet mul'ee daariin gurush. Maayina gurush marraat iddoo gila jinuu hawwata.
Mana namaa cabsuudhaan maallaqa hatu yoo maallaqa dhaban mana keessaa akka baatu si dirqisiisuudhaan gara kibbaatti si ergu yookaan si ajjeesu. Innaasaan namoota ajjeesan argeen jira. Utuun bilbila of harkaa qabate silaa nan waraaban ture jedhe. Bulchaan magaalaa borootaa akka jedhanitti baqattoota akka keessummaa ofiitti simachuutti nan gammada. Hawaasi isaaniis kanneen naannoo daangaa jiran waliin hidhata gaarii qabu. Garuu qabeenyaa hin qabnu dhumataa jira jedhan.
Wallahi awwal marra nas jiru gaadiin bakti bu'u leelle talaata yamdu kullu gaadiin bakti bu'u awwal. Yabti bu'u aadaa sanaa ishii lugu gabuul kan bishaayidu kulla bishaayidu daanaa maamulas maa soqal bintu dhammaan arra.
Namoonni nyaata keessumaa bishaan ilaalchisee gargaarsa hedduutti isaan barbaachisa. Sababa roobni hin jiraanneef bishaan hin jiru. Ijoollee gargaarsa barbaadaniif baqattoota hojii hin qabne qabna jedhan. UNHCR qulqullina ittiin eeggachuuf kan oolu meeshaa amma tokko akkasumas bishaan dhiyeessee jira garuu dubbiimaa akka ta'an UGBU'n ammallee waan baay'een hojjetamuu qabu akka jiru akeekkachiisaniiru.
The need is great and our support is minimized because of.
Fedhiin jiru guddaadha. Deeggarsi nuti kenninis hanqina maallaqaan kan ka'e xiqqoodha. Dhugumaan hawaasni addunyaa namoota haaraa dhufan sana akka deeggaruu akka itti fufu gaafachaa jirra jedhan. Yeroon roobaa Chad ji'a kanarraa eegala. Karaa dheeraa gara borotaatti geessu irratti boolli gaffagoon bishaaniin kan guutamu yoo ta'u gareewwan gargaarsaa dhaqqabuuf daran rakkisaatti ta'a. As United States kutaa Minnesotaa bakka bu'uudhaan miseensa mana maree bakka bu'ootaa yookaan koongirasii mootummaa United States ka ta'an dhalattuun Somaaliyaa Ihaan Umar walitti dhufeenyaaf tumsa United States ifa Afrikaa irratti gareen hojjetu hundeeffamuusaa eenya ifa taasisanii jiru Bafaqaadu.
Roobii darbe galgala magaala Washington DC keessatti kan argamu laabrarii koongireesii galma Maadisan keessatti sirna gaggeeffame irratti kan hirmaatan miseensonni mana maree bakka bu'ootaa hedduun karaa adda addaatiin walitti dhufeenyi Afrikaadhaa fi Yuunaayitid Isteetsi hedduu barbaachisaa ta'uusaa ibsaniiru. Gareen hojii gurmuu kun wal'abinsa Itoophiyaa fi Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa jirurraa kaasee amma fonqolcha aangoo fi tasgabbii dhabiinsa Afrikaa lixaatii fi biyyoottan Saahil irratti akka hojjetu bakka buutummaa mana maree uummataa yookaan koongireesii Yuunaayitid Isteetsi Ilhaam Umar sirna kanarratti ibsaniiru. Gareen kun ogeessota dhimma ardii Afrikaa hordofan. Gareen kun ogeessota dhimma Afrikaa keessaatii fi Afrikaadhaa ala irratti warreen imaammata qopheessan wajjin akka tumsi dhugaa irratti hundaa'e uumamu kan hojjetan ta'uusaa sirna kanarratti ibsamee jira. Akkasumas koreen kun ardiin Afrikaatiif Yuunaayitid Isteetsi wanneen waloodhaan hojjechuu danda'an qorate akka gabaasa dhiyeessu kan himame yommuu ta'u akkuma gareewwan qorannoo gaggeessan biroo qorannoo isaa irratti hundaa'ee yaada marii kan dhiyeessu ta'uun isaas beekameera. Dhimma imaammata ardii Afrikaa ilaalchisee koreen ijaaramaa jiru Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa gidduutti tumsa dhugaa uumuudhaaf jechuudhaan kan dubbatanii bakka buutuu Ilhaan Omar miseensonni mana marichaa Afrikaa wajjiniin tumsi isaan uumuu danda'an maal akka fakkaachuu qabus ibsaniiru.
Is essentially to create a real partnership between the United States and Africa to try to make sure that my colleagues in Congress are getting.
Sochiin kun akka warreen ana wajjin mana maree keessaa hojjetan dhaabbilee kan mootummaa hin ta'in yeroo amma Afrikaa keessaa hojjechaa jiran wajjin wal quunnaman taasisa. ዲፕሎማቶች አፍሪካ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ከሰ ጅራን ወጅን ወልቁነሙዳፍ መሪገ ፈገኘ ቀቡ ታስሱዳፍ አከጨራ አርገተኔፍ አከሱመስ አከወረኒ ማማተ ዩናይትድ ስቴትስ ቆጴሰን ወጅን ከለቲዳን ወልቁነመን ታስሳ ስንስ ማማተ አፍሪካቲፍ ዱርሰከኑ ቀባ
ቻሊ አርገሙ በርባና ካንጀዳኒ ኢልሃን ዑመር ኢማማን ንዲመ አፍሪካ ኢረቲ ቆጴሱኑ ወዴፈኑ ቀበተማታ ኢረቲ ሐከሁንዳኡ በርባና ሱኒሲ ቡዋ ወልቂጣታይ kan argamsi suda jeran waltaji sanarratti diplomato tabiyyotan afrika hirmatan kesa ambassador biya gana alima hamana isanto yalima namare united states afrika wajjini ni kallatti dani hojjechu dafi fedijiru ifatta garsi sajechu dani mira yadichi isanarratti ume ibsaneru
the effort congress is making it actually shows openness to actually link up with Africa. I think it's
Africa da wajin tarsimo wal gargarsa umudaf wutne duga qabes nat fakkata kanafis gammachun qaba kara embassy Kenya tin wan barbach sata e hund hirmachudaf gargaruf qopawatana
sirnich ratti kan argamani hoggantoni hawasale adda addafi bakabu onni manamare heddun biyasani tv Africa giddutti kara adda addati ni tumsawan tasifamanufim hojiwon wal gargarsa daran barbaachisa ta'uusaanii ibsuudhaanii dubbachuun isaanii gabaasameera.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Gabbisi qorannoo jechoota gadaa irreecharratti fuulleffatan torban darbe keessa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti hayyoota yuunivarsiitii Finfinnee Jimmaa arsiif giddugala qo'annoof qorannoo Oromoo irratti walitti dhufaniin geggeeffamee ture irratti waraqaawwan qorannoo dhihaatan keessaa tokko adeemsa raawwannaa sirna taajoo roobaa ka jedhu. Kan jaatanii qorannoo kanaarratti waraqaa qorannoo dhiheessanii turan yuunivarsiitii arsiitti barsiisaan seenaaf kunuunsa hambaa Mustafaa Dashuu Oromoon irreessa birraaf arfaasaarratti akka irreeffatu waatti galateeffatuuf kadhatu ta'uu dubbatu. Irreessi tajoroobaas godina arsii aanaa Zuwaay Dugdaa naannoo hawaasa arsii utaa waayyutti arfaasaa irreeffatamaa jedhu. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Oromina uummatni Oromoo addunyaadhaaf dabarse keessaa inni olaanaan sirna gadaati. Sirni gadaa falaasama dinagdee hawaasummaa fi siyaasaa uummatni Oromoo gaggeeffataa ture ta'uun ni beekama. Sirni gadaa qabiyyeewwan hedduu of keessaa yoo qabaatu Oromoon waaqa isaa kan ittiin kadhatuuf galateeffatu irreessa yeroo garaa garaatti adeemsifamu qaba. Adda durumaadhaan irreessi birraa fi arfaasaa ni beekama. Qophiin har'arratti xiyyeeffannu immoo irreessa waqtii arfaasaatti irreeffatamuu fi Oromoo Arsii utaa waayyuu biratti kan beekamu irreessa tajoo roobaa jedhamu irratti. Irreessi tajoo roobaa godina Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa naannoo hawaasa utaa waayyuutti kan irreeffatamu ta'uu isaa irreessa tajoo roobaa irratti kan ibsanuuf kennan barsiisaa seenaaf kunuunsa hambaa yuunivarsiitii Arsii obbo Mustafaa Dashuu dubbatanii jiru.
Oromni Oromoon uummanni gurraachi addunyaadhaaf dabarsin sirni gadaa keessiisaa haalli bilchiinsa isaa haalli itti bulmaata isaa haalli adeemsa bal'aadha. Kanneen keessaa tokko irreessaadha. Irreessi akkuma beekamu Oromoon irreessa isaa kan irreeffatu irreessa yeroo arfaasaa fi irreessa birraatu jira. Oromoon Arsii naannoo utaa waayyuu hara dambal naannoo isaa jiran kan irreessa arfaasaa kana naannoowwan adda addaatti bahuudhaan irreeffatu. Kun ammoo bal'inaan tajoo roobaa jedhamee beekamaa ta'a.
Haala waliigalaa waltajjii sanarra ture ibsuun eegalu obbo Mustafaan.
Sirni gadaa irreessi laafee ture jechuun ni dandeenya. Laafatu malee hin banne hundee isaanii jira. Hayyoonni abbootiin beekumsa qaban abbootiin gadaa haadholee siinqee namoonni beekumsa kana tursiisan waan jiraniif nutis qorannoo kana caalmatti daballee itti dabaluudhaan gabbisuudhaan qorannoo akka Oromiyaatti yuunivarsiitonni yuunivarsiitiin Finfinnee, yuunivarsiitiin Jimmaa, yuunivarsiitiin Arsii giddugaleessi qorannoo Oromoo walin ta'uudhaan gaggeeffamaa jiru keessatti reessarratti jechoota gabbatoo aadaa duudhaa dhufu qaban kan reessa keessatti argaman yeroo barbaadnu tajoo roobaa keessatti jechootaa fi taatee aadaa duudhaa safuu Oromoon achi keessatti gaggeessu reessa wajjin waan wal qabatuuf walitti dhufuuf jechoota kanneen galmee jechoota saayikiloopeediyaa fi qorannoodhaan gabbisuudhaan qorannoo kana ammoo maxxansuudhaan uummata naannoo hayyoota addunyaa biraan ga'uudhaan akkasumas ammoo waan itti dabalamu dabalaa deemuudhaan barbaachisaadha.
Obbo Mustafaan waa'ee irreessa tajoo roobaa irratti gabbisa qorannoo jechoota gadaa irreecha irratti xiyyeeffatan torban darbe keessa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti gaggeessame irratti waraqaa qorannoo dhimmuma kana ilaale dhiyeessanii turan. Barsiisaa Mustafaan akka jedhanitti irreessi tajoo roobaa Oromoo Arsii Utaa Waayyuu biratti kan yeroo arfaasaa irreeffatamudha. Irreessa kana irratti Oromoon roobni akka roobu waaqa isaattiin kadhata. Akkasumas waaqa gurraachaaf sirna galata ittiin galchanidha jedhanii jiru Obbo Mustafaan.
Tajoo roobaa jechuun kadhannaa roobaati. Roobni akka dafee isaanii roobu rooba nagaa rooba lafaa ta'uu namaa ta'uu sa'aa ta'uu akka roobuuf Oromoon Arsii naannawa hara dambal jiran Utaa Waayyuu bahanii yeroo rooba isaatti kadhatanidha. Tajoon roobaa kan itti gaggeeffamu guyyaa ayyaantu guyyaa murteessanii guyyaan sun ammoo guyyaa hinnikka jedhama. Hinnikki guyyaa ayyaana waaqaaf lafaati. Guyyaa sun guyyaa sirri tajoo kun itti gaggeeffamu magaalaa deemuun hin jiru gabaa deemuun hin jiru sirna fuudhaaf gurguraan jiru karaan deemamu Oromoon Arsii naannoo san jiru hundinuu sirna tajoo kana irratti argame sirna tajoo kun sirna kanaan gaggeeffama jechuudha. Sirna kana kan gaggeessan abbootii gadaa luba qeerroo qarree haawwotii haawwa haadholii siinqee siinqee qabatanii ciicoo qabatanii soorata gosa adda addaa naannoo sanii ibsu qabatanii malkatti bahuu jechuudha. Guyyaa sana abbaan malkaa abbaan qe'ee malkaa sanni saaqaa erga saaqee ni haxaaraa erga haxaarame ammoo dullacha kormaa irratti ni falamaa ganama jechuudha. Korma falaa ta'u walaa falaaf ta'u haala adeemsa sirna saniitiin qabatanii dhufanii erga achi gahanii erga malkaa ganii ammoo sirni simannaa gosoota naannoo san jiran hawaasa naannoo saniin gaggeeffama. Wantoonni taateen sirna tajoodhaaf ta'u hundinuu erga ta'uu isaa erga mirkanaa'een booda sirni kun ni banamaa jechuudha. Haala ammoo kanaan haadholii siinqee dhufaniif naannoo sanitti golgi ni tolfamaa fi iddoo isaaniif tolu ni mijataa fi ni kaa'amaa fi haaluma kanaan ammoo ciicoon ni tarreeffamaa cirri eegduun ni godhamti kormii falaaquuf ammoo gara haraatti deemee malkatti deemee ni qabbaneeffata. Haaluma kanaan sirni falaa erga gaggeeffamee booda moorri ni laallamaa. Erga moorri laallamee booda ammoo moorri kun ammoo waan Arsii ta'u waan Oromoo ta'u waan biyyaa ta'u waan fuuldura jirtu hamtuullee toltuullee kan itti ilaallamu moora dubbistuun jirti. Moora dubbistuun sun ammoo hirmaattota sirna kanaa irratti dhufaniif roobni rooba gaarii jiraachuu isaa roobni sa'aa namaa tolu roobni biyyaa tolu jiraachuu isaa yookiin ammoo rakkoolee uumamuu ta'an jiran fuuldura isaanii jirachuu abbootii gadaaf lubatti ni himama. Lubni ammoo lallabee seeratumaa seerri sun ammoo wantoota fuuldura dhufan toltuullee hamtuullee haa ta'u qophii akka godhan taasisa.
Barsiisaa seenaaf kunuunsa hambaa yuunivarsiitii Arsii Mustafaan akka jedhanitti irreessi tajoo roobaa yeroo dheeraadhaaf dhiibbaawwan siyaasaa sirnoota darbanii jala ture. Kanaanis waan irraanfatame fakkaate. Hubannoo yeroo ammaa irreessa tajoo roobaa irratti uummatni qabu dabaluuf akkasumas dhalootatti dabarsuuf hojjetamuu akka qabus ni dubbatu Obbo Mustafaan. Marii gabbisa qorannoo jechoota gadaa irreecha irratti xiyyeeffachuun adeemsifame kanarratti irreecha UNESCO irratti galmeessuuf yaalii godhamaa jiru fiixaan baasuuf hojiin kun barbaachisaa akka ta'e ibsamuusaa fi gareen qorattootaa kan qaama dhimmi isaa laallatu waliin ta'uun adeemsa irreecha galmeessuuf godhamu keessatti akka ga'ee isaaniirraa eegamu baataniif biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaas dhimmo kanarratti fuulleffatee akka hojjetaa jiru ibsamuu isaa fuula feesbuukii yuunivarsiitii Jimmaarraa beekuun danda'amee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan imeelii keenya horn@voanews.com irratti gama miidiyaa hawaasummaan facebook.com@voa afaan Oromoo Twitter fi Instagram ratti @voafanoromo yo jettanu argattu saganta kenya biya buyan tamsasnu marsariti kenya voafanoromo.com ra email idan kanen gakkabu fe tanis akkasuma email yo ergu dandesan ulala saganta kanana modandi producer kenya ni kusuta amre ka video nu ulal la tera amante akkasuma media hawasuma ka kendese tikist gamme wolin qopi hata kanis kesumes antu jube horati qopi bori wolit debina nagar ulal. Thank you.